Дін жолында жүрген адамдардың сөзі мен ісінің бір жерден шығуы. Өздерің кітап, яғни тәуіратты оқисыңдар. Сөйте тұра, ел жұртқа ізгілік жасауды бұйырып, өздеріңді ұмыт қалдырасыңдар ма? Осы істеріңнің қаншалықты қисынсыз екенін бір сәт ойланбайсыңдар ма? Бақара сүресі, 44-ші аят. Уа иман еткендер, неліктен өздерің істемейтін істі сөз қыласыңдар? Немесе, неліктен істейміз деп айтып алып, айтқан сөздеріңді орындамайсыңдар? Өздерің істемейтін істі сөз қылу, Аллаһтың алдында ең жек көрінішті қылық. Саф сүресі, 2-3 аяттар. Сендерге істемеңдер деген істі өзім істеп, сендерден ерекшеленгім келмейді. Худ сүресі, 88 аят. Үсәмә ибн Зәйд, Алла оған разы болсын. Аллаһ елшісінің, саллаллаху алейхи уәссәлләм, қиямет күні бір адам тозаққа тасталады. Сонда оның шек қарын ақтарылып кетеді де, шұбатылған шек қарын мен бейне бір дермен тасын айналған есектей шыр айнала бастайды. Бұны көрген тозақтықтар жиналып келіп оған, «Эй бәленше, саған не болған? Сен дүниеде адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан тимаушы медің» дейді. Сонда әлгі адам, «Иә, шынында мен елді жақсылыққа шақыратынмын, бірақ оны өзім істемеуші едім. Сондай-ақ жамандықтан тыйып, өзім тыйылмаушы едім» деп, сырын ашат дегенін естідім деген. Бухари, Бәдғұл халық, 10, Мүслим, Зүхт, 51.